habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Febraayo sanadka 2021-kana waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khudbaddii uu maanta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka jeediyey baarlamaanka.
Waxaan soo dhoweynayaa dadaallada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka, anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka bishan Februari. Ugu dambeyn, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innagoo intaan ka Italiya. Maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii.
Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Waxay inoo furtay albaaba in maaragtay Soomaalidu hadda ay dareemaan inay jirto fursad ah in ay siyaasadaha heer lokaal iyo heer nationalba ay galaan si miiska wax loo jaangooynaya ay u fadhido. Waxaan odhan karaa runtii dhanka kalena fursadaasaa soo baxday oo waxay ahayd khayr.
Qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
Nin da'diisa lagu qiyaasay 76 jir oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay isbitaalka Alina Clinic oo ku yaala Buffalo, Minnesota. Mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in rasaastii ninkaasi soo riday ay ku dhaawacmeen 5 ka mid ah bukaanadii isbitaalka jiifay. Madaxda laamaha amaanka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay hayaan Gregory Paul Ulrich oo ah ninka isbitaalka weeraray. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo xalay shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay inay jireen waxyaabo ka mid ah kuwa qarxa oo qayb ka ahaa weerarka ninkaasi isbitaalka ku qaaday, balse qaybta dambi baarista waxyaabaha qarxa ee hay'adda FBI-du ay haatan baarayso. Inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin sababta dhabta ah ee ninkani weerarkaasi u soo qaaday amaba cidda ka dambeysay, haddana mas-uuliyiintu waxay sheegeen in Master Ulrich iyo goobaha caafimaadka muddo dheer aan xiriirkoodu fiicnayn, islamarkaana aanu jeclayn isagoo ka caban jiray adeeg xumo uu kala kulmay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa iska fogeeyey ku lug lahaanshaha dacwadda loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ka socota aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Master Biden ayaa sheegay inaanu ku mashquulsanayn dacwadda ka socota aqalka sanadka ee madaxweyne Trump, balse taa beddelkeeda uu rabo inuu waqtiga iyo dadaalkaba iskugu geeyo samatabixinta dalkan Mareykanka oo coronavirus saameyn baaxad weyn ku yeeshay. Madaxweyne Biden oo ay wariyeyaashu weydiiyeen inuu daawado dhegeysiga dacwadda ka dhanka ah Trump ayaa sheegay inaanu daawanin haba yaraatee. Waxaa kaloo uu intaasi ku daray, waxay naga dhintay 450,000 oo qof, tiro intaa leegina way inaga dhiman kartaa haddii aynaan si adag uga howlgelin oo aan wax laga qaban xaaladda. Madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanu wax tafaasiil dheeraada warbaahinta siinaynin oo ku aadan dacwadda loo haysto madaxweynihii uu doorashada kaga adkaaday bishii Noofambar ayna dhaaftay Donald Trump. Qaar ka mid a dadka ka soo jeeda qowmiyadda Uguriska ee dalka China oo hore u soo maray xabsiyada dalkaasi ee lagu xidho dadka ka soo jeeda qowmiyaddaasi ayaa sheegay in ay la kulmeen xadgudubyo jinsi ku salaysan, faraxumayn iyo weliba jirdil loogu geystay xabsiyada. Haweenay 24 jir oo lagu magacaabo Tursunay ayaa sheegtay in ay ka soo baxday xabsi dumarka gaar u ah oo ku yaala dalkaasi China, islamarkaana ay dhibanayaal u ahaayeen xadgudubyo loogu geystay xabsiga dhexdiisa. Tursunay oo haatan ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa VOA-da u sheegtay in la garaaci jiray islamarkaana iyada iyo dumarkii kale ee maxaabiista ahaaba lagu kufsan jiray xabsiga dhexdiisa. Hay-adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa qiyaasay sameeyeen ku sheegay in dadka badan 500,000 oo qof oo muslimiinta Uguriska ah ay ku jiraan xarumaha xabsiyada ee loo sameeyey ee dalkaasi China. dowladda Shiinaha ayaa xabsiyadaasi ugu yeedhay inay yihiin goobo dhaqan celin oo waxbarasho, balse cabashada ka soo baxaysa xabsiyadaasi iyo dadka soo mara ayaa marba marka ka dambaysaysa soo taraysa.
mahadsanid sahre ciidlo nuur oo noo soo jeedinaysay warkii dunida. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday maxamed xuseen rooble oo maanta la hadlayay baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay waddo dadaallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashada. waxaa kaloo uu ka hadlay wixii u qabsamay xukuumaddiisa boqolkii maalmood ee xafiiska uu joogay. wariyaha v o eda seyn abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho nooga soo dirtay.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo hortagay baarlamaanka ayaa soo dhaweeyey shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo in madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay isugu yimaadaan 15-ka bishan, kaasoo ay sheegtay madaxtooyada in uu ka dhici doono magaalada Garoowe. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay dadaal xooggan ku bixinayso fududeynta shirka iyo sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiiskii 17-ka Sebtembar 2020 ee hagayay hannaanka doorashooyinka dalka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
xildhibaanada sharafta leh mudan Ali Marwooyin, waxaan soo dhaweynayaa dadaallada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka. anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka bishan February. ugu dambeyn waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa, hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innaga oo intaan ka Italiya, maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii, kartidii, niyaddii aan doorasho ku geli lahayn. sida aan hortiina hore uga ballanqaaday, waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah. xukuumad ahaan waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan, xalaal ah, la isla wada ogol yahay. waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga caddaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu horyaalla ka wareejino, fududayno, cidda u xil saaran u madax bannaanaato, awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada.
khudbadda uu baarlamaanka ka jeediya ayuu ra-iisul wasaaruhu diiradda ku saaray waxyaabaha u qabsoomay boqolkii maalmood ee uu xafiiska joogay xukuumaddiisa iyadoo uu dhammaaday muddo xileedka 4 sano ah ee hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya.
xukuumaddu waxay ku guulaysatay kordhinta dakhliga, tusaale dakhligii ka soo xarooda dekedda Muqdisho wuxuu sare u kacay 30%. 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray bisha November, waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600, taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. xukuumaddu waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaamiyadeedii looga baahnaa. xukuumaddu waxay xoojisay dhismayaasha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda, jidka weyn ee u dhexeeya Muqdisho afgooye iyo kuwa kale. tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada, xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. waxyaabaha lagu guuleysana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, anyaxa, abaaraha iyo fatahaadaha.
xildhibaanada iyo dad badan ayaa filaya in ra-iisul wasaaraha uu si qoto dheer kaga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee murunka uu ka taagan yahay, hase yeeshee furitaanka kulanka guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha in arrimaha doorashooyinka aanu ka hadlin balse uu ku koobnaado oo keliya waxqabadkiisa inta uu xafiiska joogay. waxaana xildhibaanada golaha shacabka loo qeybiyey dugmiinta ka hadlaya waxqabadka maamulka uu ra-iisul wasaaruhu ka yahay Rooble.
ra-iisul wasaaraha, waxaan kuu sheegaynaa hore ayaad u soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah, xildhibaanada way akhristeen. waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buuggaasi ku qoran oo warbixinta boqolka maalmood ah. waxaan kaloo kuu sheegaynaa baarlamaanka hore uu ansixiyey sharci doorasho ee waddanka lagu aado, weliba mid keliya ma ansixinin ee laba sharci oo ansixiyey. mid waxaa la yidhi 2020-ka 21-ka doorasho qofii cod ahaa lagu aado, kii asaga ahaa dowlad goboleedyada yiri waqtigan xaadirka sababo badan oo jira daraaddeeda doorasho laguma aadi karo. Haddana baarlamaanka kama caajisin, kama hor imaan. Baarlamaanka waxay yidhaahdeen haddii maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto doorasho dadban oo u eg tii 2016 doorasho in lagu galo, haddana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay. Wixii doorasho ku saabsan annaga dhinaca annaga way ka soo dhammaatay. Waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dowlad goboleedyada heshiiskii 17-kii September lagu heshiiyey, heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey, fulinteedaa loo fadhiyaa. Sidaa daraaddeed wax doorasho ku saabsanna warbixintaada inayna ku jirin ayaan kuu sheegaynaa.
Seenab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay xasaradaha iyo halista dhabta ee dhiigdaata oo ka dhasha ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka, Bob Menendez, ayaa ku baaqay in dhinacyada Soomaalidu ay si degdeg ah xal uga gaadhaan khilaafka hareeyay doorashada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintan iyo weliba warar kale oo ku saabsan arrimaha siyaasadda Soomaaliya inoo haya.
Guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa bayaan ka soo saaray wax uu ugu yeeray xasaradaha doorasho ee ka sii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddoxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhacay iyadoo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii horey loo qorsheeyey. Bob Menendez oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka New Jersey ayaa qoraalkiisa ku yiri ismariwaaga haatan jira ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo, hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya wuxuu halis gelinayaa guulihii dagaalka adag loo soo galay 10 sano ee tegey ee shacabka Soomaaliyeed uga soo hoyday siyaasad iyo dhaqaale. Waxa uu intaa ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee Soomaaliya, isagoo yiri aniga oo garowsan in Al-Shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay uga faa'iidaysan karto qaska siyaasadeed si ay u ballaariso ololaheeda argagixiso, waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay degdeg u joojiyaan siyaasadda ku dhisan danaha shaqhsiga ah ayna xalliyaan khilaafyada harsan ee ku aadan fulinta doorashooyinka. Qoraalkan ka soo baxay Senator Bob Menendez ayaa yimid saacada kadib markii shir degdeg ah oo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen ay ka soo saareen baaq ku aadan in madaxda Soomaalidu ay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorashooyin cusub oo dalka ka dhaca. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay oo akhrisay warmurtiyeed ay goluhu soo saareen ayaa tiri xubnaha golaha ammaanku waxay ugu baaqayaan hogaamiyaasha Soomaalidu inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wada hadallada si wada jir ahna u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. Waa in heshiis guud laga gaaraa qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taasoo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. Hadalkan ka soo yeeray dowladda Mareykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo la doonayo in hogaamiyaasha Soomaalidu ay mar kale isugu yimaadaan oo ay ku heshiiyaan habka qabsoomidda doorashada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku baaqay shir 15-ka bishan ka dhacaya magaalada Garoowe ee Puntland oo ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada. Hase ahaatee, qoraal ay si kala gooni-gooni ah u soo saareen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayay ku soo dhaweeyeen qabsoomidda shirka, waxayna ku taliyeen inuu shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha oo lagu daro saamilayda siyaasadda. Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isna qoraal soo saaray ayaa soo dhaweeyey baaqa qabsoomidda shirka, laakiin waxa uu taageeray soo jeedinta Puntland ee ah in shirka uu ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha. Dhanka kale, warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay ismariwaagii hareeyey arrimaha doorashooyinka ee sanadkii 2020-kii iyo kulamadii iyo heshiisyadii arrimahaasi ay ka yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada. Qoraalka ayaa lagu yiri sanadkii 2020-kii waxa uu calaamadeeyey khalalaasa siyaasadeed oo la xiriira doorashooyinka federaalka ee soo socda sababtoo ah khilaafaadka doorashooyinka oo aan weli la xallin sanadka 2021-ku uu ka sii adkaan karaa haddii hogaamiyaasha siyaasadeed aysan helin wax ay isku raacaan si ay ugu guuleystaan qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah. Macadka Heritage ayaa sheegay in sanadka 2021-ka uu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliya marka loo eego hannaanka dowlad dhiska iyo amniga dalka, laakiin ay ku xirnaan doonto habka iyo natiijooyinka ka soo baxa doorashooyinka sida warbixintan lagu yiri.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegaystayaal, haddii ay ku seegaan wararka ku saabsan xaaladda doorashada Soomaaliya, waxaad ka daalacan kartaa v o a somali com, kadibna riix bogga cusub ee ciwaankiisu yahay doorashada Soomaaliya. Haddaba ha moogaanin inaad booqatid boggaasi cusub si aad uga bogatid wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya. badan 10 wadan iyo midowga Yurub ayaa war saxaafadeed ay shalay soo saareen kaga hadlay doorashooyinka Soomaaliland ee lagu waday inay qabsoomaan dabayaaqada bisha May ee soo socota. Wadamada oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Britain ayaa soo dhaweeyay in doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanku ay waqtigaasi dhacaan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrintaasi ka wareystay Dr. Maxamed Faarax Xirsi, guddoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland, oo sidoo kale maanta soo saartay warbixin ay kaga hadleen doorashooyinka Soomaaliland. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey war saxaafadeedka ay soo saareen wadamada taageera hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland.
Arrintani waa arrin Soomaaliland u muhiim ah, waa arrin in muddo ama dee wadamada reer galbeedku dhammaantood ilaa laga soo bilaabo doorashadii 2005 ee baarlamaanka lug bay ku lahaayeen, runtii door weyna way ka qaateen habkii ay Soomaaliland u noqon lahayd dal dimuqraadiya oo doorashooyin joogtaan qabta. Marka tani waxay markhaati u tahay oo ay markacaysaa in waqtigan xaadirka oo aynu ognahay gobolka Geeska waxa ka socda faraha badan leh inay Soomaaliland bulshada caalamku ay ku hambalyeynayso iskutashadeedu doorashooyinkii ay muddaystay 2023 ee qabanayso wadajirka xisbiyada, komishinka doorashooyinka qaranka, shaqadii fiicnayd ee diiwaangelintii xisbiyada ka qabtay, iyo weliba markii ugu horreysay taariikhda oo dadka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Bariga ay isku diiwaangeliyeen si aanay hore u dhicin.
Qodob waxaa jira Maxamed lagu xusay warbixinta oo ah lagaga hadlayo haweenka iyo beelaha la haybsooco, muhiimad intee la eg bay leedahay in qodobkaasi lagu soo hadal qaado warbixintan oo ay wadamadani ka hadlaan oo ay doorashooyinka Soomaaliland ay ku soo daraan waxyaaba ay kaga hadlayaan?
Arrintaasi runtii arrinta marka laga hadlayo haweenka iyo dadka laga tirada badan yahayba waa arrin aad u muhiim ah, waana arrin runtii maaragtay muhiimadeeda gaarka a leh. Runtii waxaan u arkaa in halka leeqalka xisbiyada weli laga qaban karayo hawl ah in nambarka haweenku la siinayo xisbiyada kasoo baxaya ee xisbiyadu ay siinayaan listiga ay ku dareen inuu badnaado.
laakiin Maxamed, waxaa jiray heshiis war saxaafadeedkana lagu soo xigto bishii September 3-deedii la gaaray oo in haweenkana 18 lasoo magacaabo ama xulitaanka lagu soo daro iyo 3 xubnood oo kamida beelahan la haybsooco, ma kula muuqataa inay hirgelinayaan xisbiyadii qodobkaas?
Xisbiyadu runtii 3 xisbiba way arrintaa commitment bay ka yihiin, macnihii way u diyaarsan yihiin oo macnihii waxa weeyaan aad bay u riixayaan in nambarka ama cadadka tirada ay haweenku yeelanayaan eg xisbiyada iyagoo cod ma siinayaan haweenkii iyo dadkii lagaa tira badnaaba labadiiba waxay cod u dooranayaan, dadkii bay cod u dooranayaan, laakiinse iyagu inay listadii ku daraan in commissionka loo gudbiyo inay chancekaa siiyaan inay noqon karaan candidate dadkana ay u dooran karaan cod. Marka xisbiyadu waxaan u arkayaa 3 xisbiba inay hawsha ay ka wada siman yihiin si taageerada u muujin lahaayeen.
Waagad waynu ka warqabnay in wadamada soo saaray war murtiyeedku ay ahaayeen wadamada badan ka taageeri jiray arrimaha Soomaaliland in doorashooyinkii iyo geesida geedi socodka dimuqraadiyadda, iyagu door intee leeg bay ku leeyihiin si Soomaaliland ma isku filantahay doorashadooda iyada ma fulin kartaa?
Arrintan doorashadu runtii marxalado kala duwan bay soo martay. Waxay soo martay mar dadka ka shaqeynaya doorashooyinka Soomaaliland ay dhammaantood ajnabi yihiin. Maantana dadka ka shaqeynaya doorashooyinka Soomaaliland farsamo ahaan marka laga hadlayo ilaa komishanka doorashooyinka iyo shaqaalihiisaba, wadanka Soomaaliland horumar weyn oo la taaban karo oo midho dhala ayaa halka laga gaaray. maanta Soomaaliland waxay awood u leedahay in farsamo ahaan ay maamuli karto doorashada. Laakiinse marka laga hadlayo dowladda maanta jirta ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi, runtii sidii si aan dowladihii hore ahayn, waa markii waxa la oran karayaa waa cadadkii ugu badnaa ama percentagekii ugu badnaa ee dowladihii Soomaaliland soo maray ay ku maalgeliyaan doorasho, hadday noqoto diiwaangelinta iyo hadday noqoto doorashada soo socotaba. Marka waxa weeyaan waa taariikh ba ayaa runtii halkaa ku jirta weyno oo sharaf iyo karaamaba ah, waana lacagta lagu bixinayaana waxa weeye lacagta cashuur bixiyaha waa lacagtii dadkii reer Soomaaliland ee cashuurta ay ku bixiyeen. Marka dad Soomaaliland ba marka fangareynaysa doorashada. Laakiinse hadda waxaa jira oo weli jira in bulshada caalamku gaar ahaan wadamada reer galbeedkuna ay runtii door weyn oo muhiim ah ka qayb qaadanayaan.
Gesta kale Maxamed, waxaad soo saarteen warbixin baad maanta soo saarteen aad kaga hadlaysaan doorashooyinka Soomaaliya ka socda. Waa arrin ku cusub marka la yidhaahdo Soomaaliland gudaheeda in maxadii ama xarba jira intay warbixin ka sameeyaan doorashada Soomaaliya ay ka hadlaan. Maxay daaraneed si ujeedadaad warbixintaa soo saarteen maxay?
Anagu runtii walaal aad uga mahadsan tahay. Anagu Soomaaliland waxaan u aragnaa dal madax bannaan oo aan marka ugu horeysa wada shaqo ku lahayn waxyaabaha doorashooyinka ka socda Soomaaliya. Laakiinse dooda anagu aan soo bandhigayno anagu taa aaminsan taa ka duuleyna madax banaanida iyo jiritaanka Soomaalilandna ay tahay saldhig u tahay shaqadaanu hayno. Anagu marka taa ka duule waxaanu leenahay oo doodaydu ku salaysan tahay dowladihii kala dambeeyay Soomaaliland soo maray ilaa dowladda imika joogta, waxa weeyaan aragtida siyaasadeed ee arrimaha dabadda gaar ahaan ku wajahan wadanka Soomaaliya waxay ahayd mid isla bedelaysay duruufaha iyo waqtiyadii la soo maray. Maanta waqti baa la marayaa, duruuf baa lagu jiraa, wadamadan gobolkana arrimo adag baa ka socda. Soomaaliyana waa meesha keliya runtii ay waxna isaga keen xiran yihiin isla markaana ah wadanka keliya ee liddiga ku ah gooniskutaaga iyo jiritaanka Soomaaliland.
Laakiin Maxamed, tan waynu ogeyn Soomaaliya halkii ka taagan tahay Soomaaliland qadiyadeeda, waynu ogeyn Soomaaliya iyo Soomaaliland taariikhda ka dhexaysa, taasoo in badan baa laga soo dooday. Hadda dariiqa ka duwan ama waxa ka duwan ay idinku aad haysaaneed warbixinta kusoo jeedinaysaan muxuu yahay?
Walaal, wuxuu yahay sida wadamada jaarkuba ama Jibuuti ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto ama Kenya ha noqoto, sida danahooda siyaasadeed ay uga fashinayaan Muqdisho iyagoo wadamo kale ah, Soomaalilandna waa danaheeda siyaasadeed u gaartaa ay uga fashataa Muqdisho. Anagu taasaanu arkaynaa inaan la odhanun yaan waxba lagu darsan, ha yaan waxba lagu darsan, laakiinse in danteenna hadday noqoto ciddii Soomaaliland cadow ku ah inay halkaa kasoo baxdo, iyo hadday noqoto cid macnihii waxyeelan u geysanaysa ammaanka iyo jiritaanka Soomaalilandba ee doonaysa inay Muqdisho ay ka noqoto madax, inay Soomaaliland awood u yeelan karto inay ciddaasi ay maaragtay danaheeda gaarka kaga dhex fushan karto Muqdisho dhexeed.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax, xirsi gudoomiyaha Akadeemiyada Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland, oo u waramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo V O A oo idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, haddii ay ku seegaan wararka ku saabsan xaaladda doorashada Soomaaliya, waxaad ka daalacan kartaa v o a somali.com, kadibna riix bogga cusub ee ciwaankiisu yahay doorashada Soomaaliya. Haddaba ha moogaanin inaad booqatid boggaasi cusub si aad uga bogatid wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington.
markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha
VOA.
mar dhow dhegaystayaal, waxay noo soo socdaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska, ciyaarihii iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso. Sahre Ciidla Nuur.
nin da'diisa lagu qiyaasay 76 jir oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay isbitaalka Alina Clinic oo ku yaala Buffalo, Minnesota. mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in rasaastii ninkaasi soo riday ay ku dhaawacmeen shan ka mid a bukaanadii isbitaalka jiifay. madaxda laamaha ammaanka u warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay hayaan Gregory Paul Aldridge oo ah ninka cusbitaalka weeraray. guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo xalayto shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay inay jireen waxyaabo ka mida kuwa qarxa oo qayb ka ahaa weerarka ninkaasi cusbitaalka ku qaaday, balse qaybta dambi baarista waxyaabaha qarxa ee hay-adda FBI-du ay haatan baarayso. inkastoo aan weli si rasmiyan loo xaqiijin sababta dhabta ah ee ninkani weerarkaasi u soo qaaday amaba cidda ka dambeysay, haddana mas-uuliyiintu waxay sheegeen in Master Aldridge iyo goobaha caafimaadka muddo dheer aan xidhiidhkoodu fiicnayn, islamarkaana aanu jeclayn, isagoo ka caban jiray adeeg xumo uu kala kulmay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa iska fogeeyey ku lug lahaanshaha dacwadda loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ka socota aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Master Biden ayaa sheegay inaanu ku mashquulsanayn dacwadda ka socota aqalka sanadka ee madaxweyne Trump, balse taa beddelkeeda uu rabo inuu wakhtiga iyo dadaalkaba iskugu geeyo samatabixinta dalkan Mareykanka oo coronavirus saameyn baaxad weyn ku yeeshay. madaxweyne Biden oo ay wariyeyaashu weydiiyeen inuu daawado dhegeysiga dacwadda ka dhanka ah Trump ayaa sheegay inaanu daawanin haba yaraatee. waxa kale oo uu intaasi ku daray, waxay naga dhintay 450,000 oo qof, tiro intaa leegina way inaga dhiman kartaa haddii aynaan si adag uga howlgelin oo aan wax laga qaban xaaladda. madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanu wax tafaasiil dheeraada warbaahinta siinaynin oo ku aadan dacwadda loo haysto madaxweynihii uu doorashada kaga adkaaday bishii Noofambar ayna dhaaftay Donald Trump. qaar ka mid a dadka ka soo jeeda qowmiyadda Uguriska ee dalka China oo hore u soo maray xabsiyada dalkaasi ee lagu xidho dadka ka soo jeeda qowmiyaddaasi ayaa sheegay in ay la kulmeen xadgudubyo jinsi ku salaysan, faraxumayn iyo weliba jirdil loogu geystay xabsiyada. haweeney 24 jir oo lagu magacaabo Tursunay ayaa sheegtay in ay ka soo baxday xabsi dumarka gaar u ah oo ku yaala dalkaasi China, islamarkaana ay dhibanayaal u ahaayeen xadgudubyo loogu geystay xabsiga dhexdiisa. Tursunay oo haatan ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa VOA-da u sheegtay in la garaaci jiray islamarkaana iyada iyo dumarkii kale ee maxaabiista ahaaba lagu kufsan jiray xabsiga dhexdiisa. hay-adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa qiyaasay sameeyeen ku sheegay in dadka badan 1 million oo qof oo muslimiinta Uguriska ah ay ku jiraan xarumaha xabsiyada ee loo sameeyey ee dalkaasi China. dowladda Shiinaha ayaa xabsiyadaasi ugu yeedhay inay yihiin goobo dhaqan celin oo waxbarasho, balse cabashada ka soo baxaysa xabsiyadaasi iyo dadka soo mara ayaa marba marka ka dambaysa isa soo taraysa. dhegeystayaal, haddii ay ku seegaan wararka ku saabsan xaaladda doorashada Soomaaliya, waxaad ka daalacan kartaa VOA somali.com, kadibna riix bogga cusub ee ciwaankiisu yahay doorashada Soomaaliya. haddaba ha moogaanin inaad booqatid boggaasi cusub si aad uga bogatid wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa si joogto ah Muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaalida, kaasoo ay uga doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee 30% ah. haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ee ay baadigoobka ugu jiraan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab iyo Faxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsantahay marka hore v o e da ayaan u mahad celinayaa. Anigu waxaa ii muuqanayo ifafaal aad u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay, 30% ayaan in badan ku dagaalamaynay meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. Waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri marka loo tashaday meesha laygu tashanayso Ilaahay ma joogin. Waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 30% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta 24 aan haysano iyo 6 dhiman. Laakiin waxa rajada anu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarutaan rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan, gabdhuhu inay u tartami karaan, aan ka soo qaadan karno 30% aan ku guuleysan karno ay muuqanays. Waayo markaa fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga, gabdhaha qurba joogta, waxay sameeyeen kulamo aad u badan, waxay sameeyeen shirar, waxa maarta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku aaminaynay nabadda dadka ka shaqeyn kara inaan anagu nahay. Haddii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga, haddii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan, waxayna difaacaan dowladnimada. Haddii ay ka bataanna waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano iyo in ka badan. Marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maane, prime ministerka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba intaba inay gabdhuhu u furan yihiin. Marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin, aqoon-yahannadu way badan yihiin. Rajadayda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxay inoo muuqanaya guulo aan la malaysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal, haday noqoto sanadka iyo haday noqoto halkaanba. Dad badan oo aan laga maleysanayn inay ku soo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda ragu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalaynaa.
Haye farxiyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u mahadcelinayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhammaan VOA-doo dhan. Aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay taatanba meeshii loogu talagalay ay gaarin. Sidaan ognahay 24 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24. Hadda waxaan loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin. Taasina macquul ila maahan inay maca sudun gaari karaan. Walaac weyn baa halka ka muujinaya. Waxaa taatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasi aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo aan noo qoonteysanayn. Aniga ahaantiida waxa ii muuqata walaacayna gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dowladda ay sii yaraan. Haddaan tusaale yar ku siiyo, waxaa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay, bataatan taas wax lagama saxiixin, lama ogolaanin. Marka inaan soo noqonayna 24 maca, maanta ma aaminsani, mana macquul ma noqonaysa iskada sudan aan helno ama kontan aan gaarno. Aniga aragti ahaantayda
waa tahay maxaysan macquul ku ahayn?
Waxayna macquul ku ahayn waxay tahay haddii sharcigana aanan la saxiixin oo maanta la isku raacin. Ani waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ee ku xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan, bataatanba inay maarata meesha kasii wiiqmayso oo abadan aanay meesha ka muuqanin. Caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban, sidaan ognahayna maaragtay waxaa 101 wili waa odayaashii oo meesha wili taagan. Gabar kasta faasiwan waxaa haysta, markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar uu election buu sameynayaa. Marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa, marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirinaya. Marka laad waxaa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo, halkaas caqabad baa ka hor imaanayso. Marka aniga ahaantayda wili waxaa taagan, caqabadii odayaashii baa taagan oon gabadhii aan wili balansiga aan loo sameynin.
Jawaahir, waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdiibin. Waa soconaynaa, waa guuleysanaynaa, waa ii muuqataa waxay ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqti adagan soo gelinay waa wadankeenii cidna marti uga noqon mayno anuu marka maba aaminsanay inay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maartay aanahay kuwo waxbaryaaya reerka anagu waa ka wada dhalanay waa wada dhaxnay waxaan u arkayaa inaani waxba noo diidi karinin marka anagay nagu xiranta hadba sida isku kalsooni galno waxa tusaale noogu filan doorashadii hore xiliban xamza xiliban la yiraahdo Jubaland kasoo galeysi afar wiil ay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaasho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed idina ayna hor istaay karin anu marka waxaan qabaa rajadeedu ay tahay sida farxiye ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay qoostaan waa qoonyahanadi waa gabdh dhalinyaro ah waa inaanay is dhiibin waa inay maartay ay farxiye kamid noqon karto kuwa u tartamay kuraasta idna ka maarisay karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd in sida farxiyo kale dhalinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta aan waa iraado waxna ilmaayo guriyaan joogno aqli ma noqonayso waanu dagaalamayna waanu dhimanay dalka waanu dhig baxnay waa u rafaadnay qurbaan u aadnay geedaha hoostoodana wali waxa roobka ku daaya waa dumar Soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaano doorashadii waan ka hareynaa haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto dhan kalaba shuruuc ay jirto xeer ay jira kaasa raadinayna waa ku dagaalamayna gabdha qoonyahanan leenahay xeerayaal abukaatayaalan leenahay xeerilaaliyaalan leenahay aqoonyahanan leenahay gabdhaha maarta bulshada waa adeegaayo habeen iyo maalin u taagan mar naba kama qoosan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba
farxiyo maxaad ku soo weynaysaa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keenin doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sabaynayaa aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiim ah ay ka qaadan karin ku horta dhaqaalaha maxay yeelay dhaqaalaha gabdh gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qofkasa wuxuu ku fakiray in qofii codkiisa sanadkan la gaarayo haddana waxa wili hor taagan odayaashi iyo doorashada dadbaneed baan wili taaganahay gabar ma haysto 101 oday oo mid kasoo ku fakiray 10,000 uu ku fakiray gabar maanta ka bixi karta ma taagana haday jirto maca gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebayo odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh jeeb buu raasanayaa gaaracad iyo marka loo qabto iyo guracad loo gado halkaas uu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku saleynayaa waxay tahay inayna maanta gabataata ma gabdha ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarta irgada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meesha tagaan ee qofii codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan sankara qof kasta ma ka sidii la fiican buu ka dhalin kara maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinay lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdh badan oo han lehna way jirtaa in gabdhaha noogu jir xildhimaanada waxay dhahan waa in taageerina gabdhuhu soo baxana soo kacan haddana ma aragno maareeyta doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno anagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihiina ma haysano oday kasta marka u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo nin wiilkii la tartamay lacagta adduunku haysta aniga ma haysta 10,000 oo dawladda aan soo saxiixa aan ilkayga ku soo dhacsaday afkayga ma heli karo 101 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadmiinas waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaan aan ku dhiirigelin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganeynaa anagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dawlad kasta waxay noo balan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo balan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaada doonaan madaxweyne kasta markuu soo sharaxay leeyo qolkiiba gabdhaha inta san gaarsiinaya 4 sano oo lagu jireyna wax ololo loo sameeyo ama meel inta la isku yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa ma la sameeyo qof kasta xilliga doorashada lagu wada hadlaa haddana ma aragtay meesheeda looga dhaqaaqa ani waxaan dhigi lahaa halkaas walaac buweyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulmay yihiin dawladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
horta halka intaan u gelin mas'uuliyaddu waa wax weyn wax yarna ma aha midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin Soomaaliyeed oo adeega bulshada dhamaantood way wada shaqeynayeen waxaan ku amaaneynaa inuu ahaa baarlamaankan tabnaad baarlamaankii ugu saxmada iyo qeylada yaraa wada shaqeyntooda marka loo fiiriyo marka 101 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo
oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan marka qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshay bulshadu waa inay akhriyaan waxay dhageysan doonaan akhrin doonaan markay u soo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooyay qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayana in la soo celiyo dekaan wuxuu qabanayna iyagaa iska diraayaba marka 101 caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga ra'yigayga anigu mar walbaba waxa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono
hayo farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
in xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaratay in horta gabdhuhu xaqiran yihiin in gudiyadii doorashada oo la soo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaratay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin in irgadii maca doorashada inayna maaratay gabdhaha aan ka soo muuqanaynin taas horta aan maaratay kugu tusaaley halkaas bay inay gabdhuhu marka koowaad ku xaqiran yihiin hadii meelahaas gabdhuhu ee gudiga doorashada ay ka soo muuqan lahayn rajo fiican bay leedo maca waxaan noo fududaanayd inay gabdhuhu dhiirigelin helaan haddayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada anigu halka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowlad waxay noo qaadaysa ballanqaadyo ballanqaadyadiina wax noo fuliya maana arkin marka xalku keliya aan isdhigi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkoodii iyo guulahoodu way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyey haddayna loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaratay hididiiladii iyo maaratay inaan aan maaratay rabitaankeena amaanta ka mira dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unbaa uga bixi karnaa inaan maata aan ku gaarno hadafkeenna
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiye jaamac oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska ay noo hayso Aasha Ibrahim Aden.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waan toddobaadkan ku soo qaadanayo sharciyada socdaalka ee u dhowaan saxiixay madaxweyne Biden iyo rajada ay gelisay Soomaalida Mareykanka iyo sidoo kale waxay bulshada Soomaaliyeed ka baratay xayiraadii uu saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Dadka Soomaalida ah ee degan dalkan Mareykanka waxa ay ka mid ahaayeen bulshooyinkii ay sida gaarka ah u saameysay sharciyadii socdaalka ee uu saxiixay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waa kan marka hore Sheekh Horseed Cayni Nuux agaasimaha dalada masaajidda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio oo si kooban uga hadla saameyntii gaarka ahayd ee sharciyadii socdaalka ee Trump ku yeesheen Soomaalida degan Mareykanka.
Markuu soo baxay xeerkan ah xayiraadda in dadka muslimiinta ah muslimiin bay u badnaayeen soo galo wadankan, anagu waxaan ahayn dad masaajidii mujtamaca Soomaalida ay dhisteen gacanta ku hayeela dalad waxaan ahay 7 masaajida bulshada runtii yaab iyo argagax baa ku dhacay. Waxay arkeen inay tani aanay ahayn Ameerikadii ay yaqaaneen ee dhulkii maaragtay fursadda ama opportunity-ga. Waxay noqotay marka in runtii hooyooyin wiilashoodii ama caruurtoodii shanjiradaha ay ku soo maaragtay biiri kari waa inay noo yimaadaan dad waalida oo ilmahoodii u horreeyay u hor dhashay isu iman kari waayey dad professional ahaa oo shaqooyin daraasaad iyo research waday oo la xanibay dad xitaa masaajideena ka mid ahaa oo dalka u shaqeynaya turjubaan nooga ahaa meelo kale oo waddanka ka baxsan oo aan dhalasho Mareykan haysan oo soo geli kari waayey bulshada runtii argagax bay ku noqotay. Waxaa intaa u dheera in magaca qoomiyadda Soomaali uu dhowr jeer madaxweynuhu soo hadal qaaday marra maaragta arrimo khuseeya Congresswoman Ilhan Cumar, marna Minnesota oo meesha mujtamaca Soomaalida Mareykanka ugu badan yahay ah uu ku tilmaamayay meel maaragtay afkaar xafjira ay ka soo baxayso. Waxaasoo dhan marka laysu keenay runtii waxaan odhan karaa mujtamaca Soomaaliyeed si khaas u saameyn ugu yeeshay. Waxay noqotay marka xitaa khudbooyinkii Jimcaha inaan dhammaantood ka wada dhigno waxyaaba dadka qalbiga uu qaboojinaya inaan u yeernahay adihii u doodayay muslimiinta oo masaajidda yimaadaan
oo dadkii workshop yasiyaan oo ila hadlaan dad waxa jira runtii xitaa ehelkood ay yimaadeen wadamo Afrika meelo kamid ah si ay uga soo dhoofaan oo meeshii ku xannibay baa jira oo shaqooyin labaad iyo shaqooyin saddexaad doontay si marka ay biilashooda u soo saaraan marka saameyntaas baa kamid ahayd waxyaabaha maaragtay ay xannibaadani ay u keentay mujtamaca Soomaaliyeed
hadda oo xayiraadaasi laga qaaday Soomaalida iyo guud ahaan dadka dalalkii kale ee ay saameysay ayaa sheekh horseed mar kale waxaan weydiiyey waxay Soomaalida Mareykanka degan uga dhigan tahay talaabadan uu qaaday maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden.
Wallaahi waxaad moodaa in muslimiinta guud ahaan khaasatan hay-adahan u dooda xuquuqda muslimiinta sida CARO kale ama American Civil Liberty Union ama hay-adaha lamidka ah mu'asasaadka muslimiinta dhammaan si fiican oo duuduuba loo soo wada dhoweeyey mujtamaca Soomaaliyeedna runtii waxayba u ahayd farxad gooniya maxaa yeelay eheladii kala maqnaaba hadda isu imanaya. Waxaa kaloo intaa daba yaala in ay hay-adaha u dooda xuquuqda muslimiinta ay hor dhigeen madaxweyne Biden in uu ansixiyo qodobay dhahaan No Ban Act, qodob yacni hadda kadib inuunan soo noqonin xayiraadan in dib u shaandeyn lagu sameeyo ama fundamental reform ma aragtay xeer hoosaadyadii keenweeyey farxadna runtii way noo ahayd. Laakiin hadda waxaa tani ayna baraysaa in mujtamaca Soomaaliyeed khaas ahaan ay taxaaluf la yeeshaan hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda dadka xitaa aan kala diimaanahay oo aan iska kaashano qadiyaadka caamka oo dhammaantood ku salaysan xuquuqda waddankan shucuubta ku nool ka wada dhexaysa. Marka aad baa loo soo dhaweeyey markaan aan isku soo ururiyo.
Maxamuud Muuse Xasan b b c waxa uu ololeeyaa dadka Soomaalida ah ee degan Mareykanka gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota. Waxa uu sheegayaa inay jiraan waxyaabo badan oo ay Soomaalidu ka faa'iidi karaan xayiraadda dhinaca socdaalka ee laga qaaday
Travel Bank saa ogtahay wejiga soo dhaafay khamiistii 28-kii bishan ayaa la qaaday. Arrintaas runtii saameyn aad u weyn bay ku lahayd caashooy. Dad badan oo waxaa jiray garoonka joogay oo soo bixi lahaa oo markii go-aanka uu dhacay dib loo celiyey. Kuwo kale oo waxaa jira fred sugayey. Dhammaanba dadkaas oo dhan xayiraadka ayaa saameysay. Marka runtii waxay u tahay ahmiid weyn dadka muslimiinta ah iyo Soomaalidaba maadaama qaraabadoodii ay ka xayirnayd oo weli ay isku baxayeen in qaraabadii ay dib isugu yimaadaan oo ay noqdaan family reunion ama dib ay isugu yimaadaan. Waxa kale oo runtii rajeynaya dad badan oo iyagana proceskooda la xakiyey in proceskii dib loo bilaabo oo iyaguna marka ay u fudaato in ay proceskii loo dedejiyo. Marka runtii waxaan u arkaa fursad weyn dad aad u fara badan oo kumaan kuma oo qaxootiya oo wadamadaas xayiraad u saarneyd ayay runtii fursad u tahay arrintan. Taas keliya maa caasho waddanka waxaa imaan jiray dad baa u imaan jiray caafimaad, dad baa u imaan jiray waxbarasho, dad baa shaqo u imaan jiray oo fiisid u imaan jiray. Dadkaasoo dhan runtii way saameysay xayiraadan. Marka iyaguna runtii waxaan filayaa fursad fiican ay u tahay.
Caasho Yuusuf Maxamed oo ah hooyo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay rajo wanaagsan ka qabtaa in wiilkeeda oo muddo 5 sano ah ku xayiran dalka Kenya uu hadda heli doono fursad uu ugu imaan karo.
Wiilaan dhalay oo 5 sano bortu wax walba maray, 5 sano Nairobi igaga xayiran, 4 sano oo daraan haystay iyo sanada u baama haysta brosesska uu ku jiray. Wax walba maray daraan baa qabsaday, xayiraad buu saaray, saasuu u fadhiyaa Nairobi. Waxaan sugayaa insha allah in ama fiisintii loogu yeero ama arrintiisi dawaaqud brosesskiisi waa ku jirnaaba laygu lahaaye wixii ay ku jireen ay dhammeeyaan oo wuxuu yahayba la ii soo sheego
inshaallah. Iyadoo ay jirto rajo ay qabaan qoysaska Soomaalida ah ee degan Mareykanka taasoo ah in qoysaska kala maqan ay isu imaan doonaan, ayaa dhinaca kalena waxaa jirta faa'iido ka soo baxday xayiraadii la saaray Soomaalida sida uu tilmaamayo Sheekh Horseed.
Runtii dhaawac buu noo geystay mujtamac ahaan maadaama bulshadii ku dhex jirno. Waxa weeye waad garan kartaa saan hore u sheegay waalid ilmahoodii u horeeyey dhashay aan fursad u helin inay farxad kusoo wada dhaweeyaan, dad daraasado ku jiray arday ahaa oo runtii mustaqbal ahaan ay u dhaawacday, waxyaaba waxaa jira aan la soo celin karin. Dhanka kale waxay inoo furtay albaaba in maaragtay Soomaalidu hadda ay dareemaan inay jirto fursad ah in ay siyaasadaha heer lokaal iyo heer nationalba ay galaan si miiska wax loo jaangoynaya ay u fadhido. Waxaan odhan karaa runtii dhanka kalena fursadaasaa soo baxday oo waxay ahayd khayr, macnaha dadku waxay ku baraarugeen inay iskaashi buuxa la yeeshaan dadka sida madowga, dadka maarata sida latinoga, dadkan Jewish communityga, si hadda kadib waxani aanay u soo noqonin. Dhinacaasaa runtii hadda waxaad moodaa bulshadu inay u guntatay dareen noocaasan hadda qabnaa oon arkayna.
halkaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Waxaan ku soo qaadanay sharciyada socdaalka ee u dhowaan saxiixay madaxweyne Joe Biden iyo rajada ay gelisay Soomaalida Mareykanka, iyo sidoo kale waxay bulshada Soomaaliyeed ee degan dalkan Mareykanka ka baratay xayiraadii uu saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Donald Trump. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay caashe ibraahin aadan oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyskeena la socotiinaysa.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha. idaacaddeenii habeenimo dhegeystayaal, waa naga intaa. waxaa idiin soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
arkay dadka.